17-րդ գլուխ Հյուրանոցի մութ շենքի դիմաց տղամարդկանց մի փոքր խումբ էր հավաքվել։ Նրանցից երկու-երեքի ձեռքին լապտեր ներկային, այնպես որ ոմանց դեմքերը կարելի էր ճանաչել։ Կան միայն մի ծանոթի գտավ, կարապան Գերշտեկերին։ Վերջինս հարցով դիմավորեց նրան.
«Դու դեռ գյուղում ես?»
«Այո, ես երկար ժամանակով եմ եկել»։
«Դա ինձ չի հետաքրքրում»,
ասաց Գերշտեկերը, ուժեղ հազած ու շուռ եկավ մյուսների կողմը։ Պարզվեց, որ բոլորը սպասում էին Էրլանգերին։ Նա արդեն տեղ էր հասել, սակայն նախքան այցելուներին ընդունելը բանակցում էր Մոմուսի հետ։ Բոլորի խոսակցության թեման այն էր, որ մարդ իրավունք չուներ հյուրանոցի շենքում սպասել, այլ պետք է դրսում, ձյան մեջ կանգնեին։ Թեև այնքան էլ ցուրտ չէր, այնուամենայնիվ շատ տհաճ էր այցելուներին այդ մթանը երևի թե ժամերով դրսում թողնելը։ Հավանաբար Էրլանգերի մեղքով չէր, նա շատ ավելի սիրալիր էր, հազիվ թե գիտեր այդ ամենի մասին, և հաստատ շատ կզայրանար, եթե տեղեկացնեին նրան։ Հյուրանոցի տիրուհին էր մեղավոր։ Նրբությունների հանդեպ ունեցած հիվանդագին ձգտմանը տուրք տալով, նա չէր ուզում թույլատրել, որ միանգամից շատ այցելուներ մտնեին հյուրանոց։ «Եթե այդպես պետք է լինի, և նրանք ներս են գալու, ապա ի սեր Աստծո, միայն հերթով, իրար հետևից»։ Սովորություն ուներ ասել նա, և ինքն էր այդ կարգը մտցրել, որ այցելուները, որ սկզբում պարզապես միջանցքում աստիճանների վրա, ավելի ուշ նախասենյակում, հետո պանդոկում էին սպասել, վերջում փողոցում էին հայտնվել։ Նույնիսկ դա չէր բավարարել նրան։ Նրա համար անտանելի էր սեփական տան մեջ, ինչպես ինքն էր ասում, շարունակ պաշարված լինելը։ Նա չէր հասկանում ընդհանրապես, թե ինչի համար էին այցելուներ ընդունում։
«Դռան դիմացի աստիճաններին ախտոտելու համար»։
Մի անգամ հավանաբար զայրույթի պահին այդպես էր նրա հարցին պատասխանել մի պաշտոնյա, սակայն դա նրան շատ համոզիչ էր թվացել, և նա սովորություն էր դարձրել այդ արտահայտությունը մեջ բերել։ Նա ձգտում էր հյուրանոցի դիմաց մի շենք կառուցել, ուր կարող էին սպասել այցելուները, և վերջինների շատ էր դուր եկել այդ ցանկությունը։ Նրա համար շատ ավելի հաճելի կլիներ, եթե նույնիսկ այցելուների ընդունելությունն ու հարցաքննությունները հյուրանոցի շենքից դուրս տեղի ունենային, սակայն պաշտոնյաները հակառակվել էին դրան, իսկ երբ պաշտոնյաները լրջորեն առարկեցին, հյուրանոցի տիրուհին, ինչ խոսք, չհասավ իր ուզածին, թեև երկրորդական բնույթի հարցերում նա իրանը սպառ ու կանացի եռանդի շնորհիվ ինքնատիպ բռնակալություն էր դրսևորում։ Ինչպես երևում է, հյուրանոցի տիրուհին հետագայում էլ պետք է հանդուրժեր հարցաքննությունները ու քննարկումները, որովհետև պարոնները հրաժարվել էին գյուղում եղած ժամանակ պաշտոնական գործերի կապակցությամբ դուրս ելնել հյուրանոցից։ Այդ պաշտոնյաները միշտապում էին, իրենց կամքին հակառակ էին մնում գյուղում։ Այստեղ անհրաժեշտ ժամանակահատվածից երկար մնալու ցանկություն չունեին բնավ, այնպես որ հնարավոր չէր պահանջել, որ միայն հանուն հյուրանոցի անդորի վերցնեին իրենց բոլոր փաստաթղթերը և մի քանի ժամով փողոցի մյուս կողմում գտնվող շենքը տեղափոխվելու վրա ժամանակ կորցնեին։ Պաշտոնյաները իրենց գործերով ավելի մեծ հաճույքով զբաղվում էին պանդոկում, կամ իրենց սենյակներում, եթե հնարավոր էր, ուտելու ժամանակ, կամ քնելուց առաջ, անկողնում պառկած, կամ ասենք առաբոտները, երբ նրանք չափից դուրս օգնած էին վեր կենալու համար, և ուզում էին անկողնու մեջ մի փոքր էլ մեկնված պառկել։ Դրան հակառակ, սպասաշենքի կառուցման հարցը կարծես թե նպաստավոր լուծում էր ստանում, իսկ դա զգալի պատիժ էր իջևանատիրուհու համար։ Մարդիկ ծիծաղում էին այդ առիթով, որովհետև հենց սպասաշենքի հետ կապված հարցերը բազմաթիվ քննարկումների պատճառ հանդիսացան, և հյուրանոցի միջանցքները հազիվ էին դատարկ լինում։ Սպասողները այս ամենի մասին կիսաձայն էին զրուցում իրար հետ, և կն նկատեց, որ թեև դժգոհությունը բավական մեծ էր, բայց ոչ ոք ոչինչ չէր ասում, որ Էրլանգերը գիշերվա կեսին է այցելուներին կանչել։ Նա հարցրեց և տեղեկացավ, որ դրա համար նույնիսկ պետք է երախտապարտ լինել Էրլանգերին։ Բացառապես նրա բարի կամքն ու իր պաշտոնի մասին ունեցած բարձր պատկերացումն էին նրան մղել, որ նա գյուղ գար։ Եթե նա ուզենար, իհարկե կկարողանար իր քարտուղարներից որևէ մեկին ուղարկել և կարգադրել, որ նա արձանագրությունները կազմեր, և նրա այդ քայլը գուցե թե ավելի համապատասխաներ աշխատանքի վերաբերյալ հրահանգներին։ Մինչդեռ նա մեծ մասամբ հրաժարվում էր այսպես վարվել։ Եթե ուզում է անձամբ ամեն ինչ տեսնել ու լսել, այդ նպատակի իրականացման համար հարկավոր է իր հանգիստը զոհաբերել, որովհետև նրա աշխատաժամանակում գյուղ կատարելիք ոչ մի այցելություն չէր նախատեսված։ Կն առարկեց, թե նույնիսկ կլամն է ցերեկները գյուղ գալիս և մի քանի օր մնում այստեղ։ Ինչ է, Էրլանգերը, որ քարտուղար է ընդամենը, այնտեղ վերևում անփոխարին էլի անձ է։ Մի քանիսը բարեհոգաբար ծիծաղեցին, մյուսները մտազբաղ լռեցին։ Այս վերջինները գերակշռում էին, և Կ-ի հարցը անպատասխան մնաց։ Միայն մեկը անվճռական պատասխանեց, թե ինչ խոսք, անփոխարին էլին կլամն է, ինչպես դղյակում, այնպես էլ գյուղում։ Նույն պահին հյուրանոցի դուռը բացվեց, և լապտերներ բռնած երկու ծառաների մեջտեղում հայտնվեց Մումուսը։ «Պարոն քարտուղար, Էրլանգերի մոտ առաջինը մտնելու իրավունք ունեն Գերշտեկերը ու կան, այստեղ են երկուսն էլ»։ Նրանք ներկայացան, բայց նրանցից առաջ ներս պրծավ Երեմիասը, ասելով. «Ես այստեղի միջանցքի սպասավորն եմ»։ Մոմուսը ժպտաց, ուսին խփելով ողջունեց նրան ու ներս թողեց։ «Հարկավոր է ավելի ուշադիր լինել Երեմիասի հանդեպ»։ Ինքն իրեն խոստովանեց կան, մնալով այն հաստատ համոզմունքին, որ Երեմիասը իրենից հավանաբար ավելի պակաս վտանգ էր ներկայացնում, քան Արթուրը, որն այժմ դղյակում իր դեմ էր հանդես գալիս։ Գուցե շատ ավելի խելացի կլիներ, եթե թույլ տար, որ նրանք օգնականներ մնալով շարունակեին տանջել իրեն, քան թողներ, որ նրանք առանց հսկողության շրջեին և ազատ հյուսեին իրենց խարդավանքները, ինչի հանդեպ նրանք կարծես առանձնահատուկ հակում ունեին։ Երբ Կ-ն Մոմուսի կողքով անցավ, վերջինս ձևացրեց, թե միայն հիմա հիշեց, որ նա հողաչապն է։ «Ախ, պարոն հողաչապը, որ այնքան դժկամությամբ է թույլ տալիս հարցաքննել իրեն, հարցաքննության է խցկվում. այն ժամանակ ինձ հետ շատ ավելի հեշտ կլիներ. Այսինքն, իհարկե, դժվար է կողմնորոշվել, թե որն է իսկական հարցաքննությունը»։ Այս խոսքերը լսելով, Կ-ն ուզեց կանգ առնել, բայց Մոմուսն ասաց. «Գնացեք, գնացեք. Ձեր պատասխաններն ինձ այն ժամանակ էին պետք, ոչ այժմ»։ Մոմուսի վարվելակերպից գրգռված Կ-ն այնուամենայնիվ ասաց. «Դուք միայն ձեր մասին եք մտածում»։ «Միայն իմ պաշտոնի բերումով է, որ չեմ պատասխանում. ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ այսօր»։ «Իսկ ելում մասին էինք մտածելու»։ «Ուրիշ էլ ով կա այստեղ որ»։ «Գնացեք»։ Նախասրահում նրանց դիմավորեց ծառաներից մեկը ու ուղարկեց Կ-ին արդեն ծանոթ բակի միջով անցնող ճանապարով։ Հետո նրանք անցան դարպասով ու մտան ցածրիկ, թեթևակի թեքություն ունեցող միջանցքը։ Վերևում գտնվող արկերում, բնականաբար բարձրաստիճան պաշտոնյաներ էին տեղավորվել, իսկ քարտուղարները իջևանել էին այս միջանցքի սենյակներում։ Էրլանգերը ևս, թեև նա քարտուղարների մեջ ավելի մեծ դիրք ունեցողներից էր։ Ծառան հանգցրեց լապտերը, որովհետև միջանցքը էլեկտրական պայծառ լույսով էր լուսավորված։ Այստեղ ամեն ինչ փոքր էր, սակայն նրբորեն էր կառուցված։ Զգացվում էր սրահը անմնացորդ օգտագործելու ձգտումը։ Միջանցքի բարձրությունն այնպիսին էր, որ հազիվ կարելի էր հասակով մեկ կանգնել։ Աջ ու ձախ կողմերում իրար կիպ տեղավորված դռների շարքն էր։ Կողային պատերը մինչև առաստաղ չէին հասնում, իսկ դրա պատճառը հավանաբար օդափոխման անհրաժեշտությունն էր, որովհետև այս խորը ընկած նկուղանման միջանցքում փոքր սենյակները պատուհաններ չունեին։ Մինչև վերջը բարձրացող պատերի թերությունն այն էր, որ միջանցքում, ինչպես նաև սենյակում, անխուսափելի աղմուկ էր տիրում։ Շատ սենյակներ կարծես զբաղեցված էին, իջևանացները մեծ մասում դեռ արթուն էին։ Ձայներ էին լսվում, մուրճի հարված ու բաժակի զնգոց, սակայն այդ աղմուկը առանձնակի ուրախ տպավորություն չէր թողնում։ Ձայները զուսպ էին, երբեմն հազիվ էր հնարավոր լինում որևէ բան հասկանալ։ Եվ հետո չէր էլ զգացվում, թե զրուցում էին։ Հավանաբար մեկնումեկը ինչ-որ բան էր թելադրում կամ բարձրաձայն կարդում, իսկ այն սենյակներից, ուր բաժակների ու ափսեների զրնգոցն էր գալիս, ոչ մի բառ չէր լսվում, և մուրճի հարվածները Կ-ին հիշեցրին, որ ինչ-որ տեղ լսել է, թե ինչպես որոշ պաշտոնյաներ մտավոր տևական լարվածությունից հանգստանալու համար ժամանակ առ ժամանակ ատաղծագործությամբ, ճշգրիտ մեխանիկայով ու նման այլ բաներով էին զբաղվում։ Միջանցքը դատարկ էր։ Միայն դռներից մեկի դիմաց նստել էր մուշտակ հագած, գունատ, նիհար, խոշորակազմ մի պարոն։ Մուշտակի տակից երևում էր սպիտակեղենը։ Օդը սենյակում հավանաբար հեղձուկ էր, և նա դուրս էր եկել միջանցք, թերթեր կարդում, բայց ոչ ուշադիր, որովհետև հորանջելով հաճախ դադարեցնում էր ընթերցանությունը, և նայում միջանցքի երկայնքով, կարծես ներս հրավիրված մի այցելուի էր սպասում, որը սակայն հապաղում էր գալ։ Երբ ծերունու կողքից անցել էին, պարոնին ակնարկելով, ծառան ասաց գերշտեկերին.
«Պինցաուերն է»։ «Նա վաղուց այստեղ չէր եկել»,
գլխով արեց գերշտեկերը։
«Շատ վաղուց»,
հաստատեց ծառան։ Վերջապես նրանք հասան մի դռան, որ մյուսներից չէր տարբերվում։ Դրա հետևում, ինչպես ծառան հայտնեց, իջևանել էր Էրլանգերը։ Ծառան բարձրացավ կայի ուսերին ու բացվածքից նայեց ներս, սենյակ։
«Պարկած է»,
ներքև իջնելով ասաց նա։
«Շորերով է պարկել մահճակալին, բայց կարծում եմ, որ նիրհում է. երբեմն այստեղ գյուղում, փոփոխված ապրելակերպի պայմաններում նրան հոգնություն է տիրում. Հարկ կլինի սպասել, եթե արթնանա կզանգի»։
Համենայն դեպս այնպես էլ է եղել, որ գյուղում իջևանելու ողջ ժամանակ նա քնել է, և արթնանալուց անմիջապես հետո հարկավոր է եղել վերադառնալ դղյակ։ «Ախր նա ինքնակամ է այստեղ այս գործն անում»։
«Ավելի լավ կլիներ, որ մինչև մեկնելը քներ»,
ասաց գերշտեկերը։
«Եթե արթնանալուց հետո աշխատելու համար մի փոքր ժամանակ է ունենում, շատ է դառնանում, որ քնել է. ձգտում է ամեն ինչ արագ վերջացնել, ու մարդ հազիվ է կարողանում իր ասելիքն ավարտել»։
«Դուք շինարարությանը տրամադրվող սայլերի հարցով եք եկել»,  հարցրեց ծառան։ Գերշտեկերը գլխով արեց, ծառային մի կողմ տարավ ու սկսեց ցածրաձայն խոսել, բայց ծառան հազիվ էր լսում նրան։ Գերշտեկերից ավելի քան մի գլուխ բարձր լինելով, նրա վրայով նայում էր հեռուն ու լուրջ, դանդաղ շփում մազերը։